přečtu text pro kázání. Bude z Lukášova evangelia z 8. kapitoly, verše 4 až 15. Když se scházel veliký zástup a z jednotlivých měst k němu přicházeli lidé, řekl jim v podobenství. Vyšel rozsévač zasít své semeno a jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo zašlapáno a nebeští ptáci je sezobali. A jiné padlo na skálu, vyrostlo a uschlo, protože nemělo vláhu. A jiné padlo mezi trní a trní vyrostlo spolu s ním a udusilo je. A jiné padlo do dobré země, vyrostlo a vydalo stonásobnou úrodu. To řekl a volal, kdo má uši ke slyšení, ať poslouchá. Jeho učedníci se ho tázali, co to podobenství znamená. On řekl, vám je dáno poznat tajemství Božího království, ostatním však v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. Toto podobenství znamená, semeno je Boží slovo. Podél cesty jsou ti, kteří uslyšeli, a pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Ti na skále, když uslyší, s radostí přijímají slovo. Protože však nemají kořen, věří jen po určitou dobu a včas zkoušky odpadají. Do trní padlé, to jsou ti, kteří uslyšeli, ale jak jdou svou cestou, dusí je zájmy, bohatství a rozkoše života a nenesou zralé plody. V dobré zemi, to jsou ti, kteří, když uslyšeli slovo, drží je pevně v ušlechtilém a dobrém srdci a s vytrvalostí nesou ovoce. Tak pane Bože, prosím tě teďka za Aleše, prosím tě, aby se ho vedl, aby dokázal tady tohoto tvý slovo nám vyložit. Prosím tě za nás, aby jsme byli připraveni poslouchat a dávaj nám, pane, soustředění na to. Amen.
Krásné ráno. Prodrat se trním k ovoci. Kdybych měl vypíchnout, kam jdeme dnes v tomhle textu. My se dnes zaměříme konkrétně z toho, co jsme četli a ve svých biblích, jestli máte, doporučuji, vynikající, 11. až 15. verš. 8. kapitola, 11. až 15. verš. A nazval jsem dnešní slovo prodrat se trním, protože věřím, že čím hlouběji půjdeme do toho textu, tím pro nás bude představa trní v životě víc nesnesitelná. To je moje naděje. Jak jsme už četli, Ježíš otvírá podobenství slovem o rozsévači a protože on sám na začátku 8. kapitoly rozsévá slovo, tak je jasné, že on je tím rozsévačem. Tam Lukáš 8.1 hlásal a zvěstoval radostnou zvěst Božího království. A protože jedeme tu sérii na Lukáše, tak už od 6. kapitoly, teď jsme v 8., já jsem skočil na konec té 8., ukazoval, jak je jeho slovo mocné, když učil o Božím zákonu na rovině, potom slovem i uzdravoval setníkova služebníka, křísil mrtvé a dával odpuštění, to je pak 7. kapitola. No a tady mluví o tom, co má jeho slovo udělat v životě člověka. Nemá nám být totiž jenom lépe. Má to přinést změnu. Změnu uvnitř, která se projeví navenek ovocem. Ale je tu nepřítel, který z toho nemá radost. Proto jsem to dnes rozdělil na 4 části. O jaké Boží slovo jde? První. Co znamenají ty půdy a jakou roli v nich hraje Satan? To je zajímavé. Třetí, proč to ďábel vlastně dělá? To mě zvedlo. A co s tím udělal Kristus? Takže o jaké Boží slovo jde? Co znamenají ty půdy a jakou roli v nich hraje Satan? Proč to ďábel dělá a co s tím udělal Kristus? Že Boží slovo, když se Ježíše, jak jsme četli, ptají učedníci po výkladu podobenství, tak řekne, že semeno, které rozsévač sází, je Boží slovo. Co přesně tím ale myslí? Rozhodně tím nemyslím, měl jsem v hlavě vzpomínku na mě, když jsem uvěřil, neznamená to házet Gideonky na lidi kolem. Přijde mi, že jsem měl takový přístup v prvních letech obrácení. Ne, jak už jsme četli, je to radostná zvěst o Božím království. Ale pojďme ještě dál a zeptejme se, jakou kvalitu má to slovo. Jakou kvalitu? Tohle slovo je totiž mocnější než nějaká náboženská fráze. A to není jenom Jan 3.16, nebo jakože nějak sfrázovitelé. A odpověď na tu kvalitu nám dává apoštol Petr v 1. Petrovi 1.23 a 25. Říká, vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného. Skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. Pánovo slovo zůstává na věčnost, to je to slovo, které vám bylo zvěstováno. Je to tedy evangelium o záchraně člověka a to má věčnou kvalitu, ze své podstaty má věčnou kvalitu. Je to cesta k nesmrtelnosti, k věčné radosti v Boží přítomnosti. Jenže to přes mnoho lidí prostě steče jako voda. A tak o jaké půjde jde? A jak do toho zasahuje Satan? A když říkám jako voda, tak mám na mysli to první. Podél cesty. Vždycky přečtu jedné z těch půd. A tohle se týká té části ďábel a my, jak vlastně do toho zasahuje ďábel. Takže podél cesty. Podél cesty jsou ti, kteří uslyšeli, a pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. To je věta. Jak může ďábel vzít slovo ze srdce? Mám za to, že ho může vzít, když tam nedrží. Lidé ho slyšeli, ale je jim volné. Všimli jste si, jak jako lidé, čím máme drahocenější věc, tím pevněji ji svíráme, tím víc ji chráníme, tím víc uvnitř ji máme a čím míň nám na ní záleží, tím víc se válí kolem. Rohožka může klidně ležet před dveřmi. Očistíme si boty, ale není tak drahocená, aby byla uvnitř, ale důležité papíry jsou v šuplících, cennosti v truhličkách nebo trezorech. Kam tedy položili evangelium ti, kteří jsou podél cesty? Na rozdíl, protože tam čteme, že oni to slyší a nic víc. A na rozdíl od těch, kde čteme, že jsou v dobré zemi, tak je tam, že ho drží pevně. Takže ti, kdo jsou podél cesty, to jsou ti, kdo slyší evangelium, ale nedrží ho pevně, ani se mu nesnaží porozumět, to zase zdůrazňuje evangelista Matouš, a pro ty podél cesty je to rohožka. Dobrá zpráva o očištění od hříchů, ale nic, čemu bych potřeboval věnovat větší pozornost. Nechám to tedy před dveřmi. A tak si to ďábel vyzdvihne bez námahy. Stejně jako pták sezobne semeno. Lidé to zašlapou. Jak nemocná je naše doba na tohle přemýšlení, na ten způsob slyšení. Kolik článků denně přečtem a jdeme prostě dál. Kolik YouTube videí schlédneme a tam taky končíme. A už si nevracíme k tomu, co jsme slyšeli, nechceme nad tím přemýšlet, jako doba, teď mluvím o době jako takové. Nechceme to nechat. Ani nepředpokládáme, že při tom, kolik informací slyšíme, to necháme zapadnout hlouběji do srdce. Zjistit, že ta rohožka před tím domem je ve skutečnosti spíš Sixtínská kaple nebo hedvábný plášť koupený Kristovou krví. Pokud je tady někdo nový, anebo nás někdo slyší na streamu a je to pro vás jenom zajímavý příběh, já nevidím do vašeho srdce, ale pokud je to jenom zajímavý příběh, evangelium, a prostě jdeme dál, tak já vás chci pozbudit, aby jsme se zastavili. A aby jsme si to nenechali ukrást ze srdce. Doslova na tom závisí naše věčnost. A stejně tak to rozpoznal právě apoštol Petr, Když se nad Ježíšem urazili právě učedníci, co s Ježíšem chodili v Janovi, v Evangeliu, tam čteme, a oni právě s ním chodili pro ten příběh a zážitek, ale nešlo jim o Krista samotného, nevěřili v něho. Jan 6, 67 a 69. Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? A Šimon Petr mu odpověděl, pane, kam půjdeme? Máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten svatý Boží. A zůstali s ním, protože rozpoznali, zamilovali se, chtěli být s ním. Nebylo to jenom příběh. Druhé, ti na skále. Ti na skále, když uslyší, s radostí přijímají slovo, protože však nemají kořen, věří jen po určitou dobu a včas zkoušky odpadají. Ti na skále nejen slyší, tady už i přijímají, začnou věřit, ale nikdy to nezapustí kořeny v tom, co uslyšeli. Ježíš říká, že doslova nemají kořen a to je důvod, proč věří jen po určitou dobu. Ono věřit, že něco může být, například, že Bůh je, to věří i ďábel, že nás Bůh miluje, to zní hezky, ale je to něco jiného, než důvěřovat celým srdcem a proto v tom zakořenit, postavit na tom dům, svůj život, svoji budoucnost, svoje hodnoty. Protože co je pointa kořene? Jednak upevňuje a takým rostlina získává živiny. Je zdrojem. V Janovi 15 Ježíš říká, on je kmen a my ratolesti. A to pak vede k otázce. Jsme na něm opravdu závislí. Tak moc, že, jak říká žalmista ve 42. žalmu, po něm žízníme jako laň po bystré vodě, když je Kristus daleko. To znamená kořen. To znamená kořen. Bůh se může zdát daleko. Já neříkám, že to znamená, že Bůh je blízko. Ale ta žízeň, ta duchovní žízeň, aby byl blízko, to ukazuje na kořen. A také to znamená, že jsme se zavázali, kořen znamená, že jsme se zavázali zůstat. Nejsem žádný chodící strom, nějaký ent z Pána prstenu, který si dojde jinam, když mi zrovna Kristus nebude vyhovovat. A právě tohle, jsme ještě pořád na skále a teď se dostáváme k ďáblovi, se ukáže, když přijdou zkoušky. Tohle to se ověřuje praxí. A jsou to ty zkoušky, o kterých mluví Ježíš. Protože i tady jedná ďábel. Ono to není v tom textu není jmenovaný, není to na první pohled vidět. Ale kdo jiný se bude snažit, aby člověk odpadl, aby se ukázalo, že tam nebyl kořen, že je to povrchní. A je to obava, kterou měl i apoštol Pavel, když psal Tesalonickým. Pavel píše, když jsem to tedy nemohl déle vydržet, poslal jsem Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, jestli vás snad pokušitel nějak neskusil, aby tak naše námaha nevyšla na prázdno. Ale díky Boží milosti se ukázalo, že Tesaloničtí měli kořen. Protože Pavel pokračuje, nyní však k nám od vás přišel Timoteus a přinesl nám radostnou zprávu o vaší víře a lásce. Vaší víře a lásce, tam ovoce. Vaší víře a lásce. Problém tedy není, abych to vyjasnil, aby to bylo jasné, problém tedy není, že by křesťan odpadl. Pokud někdo takto odpadne, prostě zmizí, tak neměl v první řadě kořen, říká Ježíš, a nebyl zasazen v Kristu. A víra byla povrchní. Křesťan obstojí. Jestli si vzpomenete, tak úplně stejné věci zkoušel Satan na Joba skrze utrpení. Ale Job obstál. Měl kořen ve svém vykupiteli a sám to v 10. kapitole Joba vyznává, že jeho vykupitel je živ. A měli to i první křesťané, a my to úplně nezažíváme, ale říkal jsem si, že to tady zmíním. Měli to i první křesťané, kde je Satan pokoušel skrz Římany. Přečtu to, co napsal v prvním století Plinius mladší, to byl kvestor císaře Trojána, který měl na starosti pronásledování křesťanů. A on píše císaři. On se narodil někdy 60 po Kristu, takže to je někde konec prvního století. A on píše císaři. Způsob, který jsem vypozoroval u těch, kteří byli předvedeni přede mne jako křesťané, je následující. Pokud to přiznali, zopakoval jsem otázku dvakrát a pohrozil jim trestem. Pokud trvali na svém, Nařídil jsem je okamžitě potrestat, neboť jsem byl přesvědčen, že ať jsou jejich názory jakékoliv, tvrdohlavá neústupnost si rozhodně zaslouží potrestání. Bylo mi předloženo anonymní udání, obsahující obvinění proti několika osobám, které po vyšetření popřeli, že by byli křesťany, nebo že jimi kdy byli. Opakovali po mně vzývání bohů a obětovali náboženské obřeny svínem a kadidlem před vaší sochou, kterou jsem za tím účelem nechal přinést spolu se sochami bohů. A dokonce hanili Kristovo jméno. Zatímco ty, kdo jsou skutečně křesťany, prý k žádné z těchto úliteb nikdo nedonutí. Zatímco ty, kdo jsou skutečně křesťany, prý k žádné z těchto úliteb nikdo nedonutí. To je první století, kdy Říman skrz tyhle zkoušky, o které čteme na té skále, a já věřím, že ďábel skrz něj, testuje, jestli je tam kořen. Takže co můžou být ale naše zkoušky dneska v Evropě, v České republice? My nejsme v Africe ani v Severní Koreji. Společenská diskreditace, výsměch? Může být. Protože samozřejmě ve světě je opravdové pronásledování, ale i my můžeme zažít, že nás pro víru se nám budou smát v práci nebo ve škole, vyhodí nás ze zaměstnání. Může přijít zkouška. A právě když obstáváme, tak se ukazuje kořen. A důležité je tedy být zakořeněný v Kristu. Do trní padlé, to třetí. To jsou ti, kteří uslyšeli, ale jak jdou svou cestou, dusí je zájmy, bohatství a rozkoše života a nenesou zralé plody. Nevím, jak vy, mně přijde, že tohle je mor současné doby v Evropě, v Americe, z toho všeho asi nejčastější. Protože vezmeme jenom naši zemi. Tam, kde neúplně fungoval fašismus a komunismus, tak triumfuje ďábel konzumem. Text o tom ani tady, o ďáblu, přímo nemluví, ale kdo jiný se bude radovat, když nás pohltí zábava, zájmy, peníze nebo rozkoš? Řeknu to ještě jinak. Když uvěříme, tak se nás, když opravdu uvěříme, tak se nás nejdřív ďábel se pokusí to slovo sezobnout. Pokud je pro nás ale drahocené, tak se nic nestane. Pak se bude snažit, abychom ukázali, že nemáme kořen a odpadli, třeba výsměchem pro víru v práci, ve škole, ztratíme kamarády, přijdeme o nějaké věci. Může se nám snažit i ublížit nějaká vláda. Pokud ale máme kořen, tak ani tomu neprojde. A když tohle nezabere, tak si nás zkusí koupit. A naše hříšná přirozenost může mít sklon mu jít na ruku. Jen ať máme své zájmy, počítačové hry, seriály, investice, sporty, jídlo, plány. Spousta těch věcí není sama o sobě špatná. Ale je tady bod, kdy nás to může začít dusit. A to je na rozlišování každého z nás, ale v té řečně to je doslova rdousit. To je, ten obraz je i podobný, když tam čteme právě, že Ježíš byl obklopen davem, jak se na ně tlačil, a on v Matouši, když říká tohle podobenství, tak musí jít na loď, protože je úplně zahlcený. Tak tenhle ten způsob rdoušení a zahlcení je, když se mluví o těch zájmech, bohatství a rozkoších. Takže když nás tyhle zájmy začnou rdousit, jako když máme pusu narvanou doplna jídlem a už nezbývá místo na nic jiného, není čas, nemám čas, mám jiné věci na starosti než církev, bratry, sestry, ztracené lidi. Nebo mám, ale jen trošku. Ale nejen to, nejde jenom o zájem jako takový. To jádro problému je, když mě mé zájmy vlastně těší víc než Bůh. Víc než poznání Krista. Víc než on sám. A proto za ním nechci. A proto se tím tak cpu, tím ostatním. Ne, tam tím. Není to nic jiného než špatně orientovaná láska. Láska k nižším věcem, jak říká C.S. Lewis. A tohle je ďáblův design. Jestli něco miluje, tak když může nasadit křesťanům roubík dle jejich vlastního výběru. Tohle by klidně mohla být jeho slova. Klidně si mějte v srdci Boží živé slovo. Hlavně ho zasypte tím, co vás baví víc než Bůh. Hlavně, když pro vás Kristus zešediví a z vašich úst nevyjde evangelium. všechno ze všední na neděli. Ano, i tady se může ukázat, že ten, kdo je v trní, vlastně nikdy nebyl křesťan, když úplně odejde za světem, ale já jsem přesvědčený, a tady se dostávám k hlavní pointě kázání, já jsem přesvědčený, že tenhle text je tady kvůli tomu, aby pravého křesťana naštval a vyburcoval. Aby jsme vzali ten meč ducha, o kterém jsme slyšeli na začátku, a to trní rozsekali. Mečem ducha je Boží slovo a to nám pomůže to rozsoudit, co potřebuje rozsekat. Slovy apoštola Pavla, 1. Korinským, všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím si nedám zotročit. Jestli máte něco takového ve svém životě, tak od toho utečte. A jestli si nejste jisti, dejte si půst. Dejte si na týden půst od toho a uvidíte. Možná se vám uvolní výrazná porce života a najednou bude čas na to čerpat a těšit se z Krista a nést ovoce Bohu. A pak se dostáváme v dobré zemi. To jsou ti, kteří, když uslyšeli slovo, drží je pevně v ušlechtilém a dobrém srdci a s vytrvalostí nesou ovoce. Možná to ale, chci být férový, máte srovnané. Možná ty první tři si říkáte, co tady ten Aleš Navrátil povídá, já to mám dobrý. Chvála Bohu za to, že nesete ovoce. Chvála Bohu. Díky Bohu za milost ve vašem životě. Díky Bohu, že bdíte nad trním a jste blízko Ježíši. To je taková sláva, když věřící bojuje, padá, vstává a obstává proti trní světa. A proto my se potřebujeme i navzájem. Ve skupinkách, v neděli, na setkání, kdy si můžeme být ve vztazích oporou. Kdy je ten druhý třeba moc zamotaný a neví, jak z toho ven. Silní mají nést slabé a dát si pozor, aby nepadli. Kristus je náš poklad a v sásce je moc. A tady já chci položit dvě závěrečné otázky. Dvě věci jsme prošli, dvě závěrečné otázky. Proč to ďábel dělá? A co s tím udělal Kristus? Proč to ďábel dělá? A tohle je ta část, a já to schválně to tam jako vyzdvihávám, protože tohle je ta část, která mě nejvíc nadzvedla. Proč ďábel zobe ta semínka evangelia? Proč pokouší pro následování? Proč se nás snaží umlčet blahobytem a zájmy? Proč nás nemá? Protože nás nemá rád? Ne. Jeho nenávist je mnohem hlubší a to, co dělá, je mnohem horší. Satan nenávidí Boha. Satan nenávidí Boha. A tím pádem, jestli něco bude nenávidět echt, tak je to Boží sláva. Cokoliv, co ukazuje, jak je Bůh dobrý, milosrdný nebo spravedlivý. Cokoliv, co... nebo kohokoliv. A co je cílem té dobré půdy? Co jsme tam četli? Nést ovoce. A jaké? Filipským 1.11. Aby jsme byli naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. Tohle ovoce je ke chvále a slávě Boží. A to má být cíl našeho života, naší služby, našich vztahů, našich zájmů, protože Bůh nás k tomu oživil svým nepomíjitelným slovem, proto máme žít k jeho slávě, jak tohle ďábel nenávidí. A tak se bude snažit vyděsit, uplatit. A já říkám, jestli cítíte na sobě jeho popínavé rostliny, jestli vidíte, že váš život je tak moc plný vašich věcí a proto není prostor pro růst pro Boha, tak se naštvěte spravedlivým hněvem. Tak se prostě naštvěte spravedlivým hněvem. Prosme Boha za odpuštění, odhoďme to a nechme Boha proměnit náš život, protože tady jde o jeho slávu. Tady nejde o to, jestli jsem efektivní nebo málo efektivní křesťan, tady jde o Boží slávu ve světě. Aby lidé kolem nás, skrze nás, mohli poznat, že Bůh žije a mohli mít věčný život. Tak moc slavně máme žít. To není o efektivitě křesťana, to je o Boží slávě. A tak slavně my máme žít, o tak velký věci jde. O Krista samotného, kterému se ďábel vysmívá, když umlčí křesťana. Co s tím udělal Kristus? Co s tím udělal Kristus? aby jsme mohli kopnout ďábla do hlavy. Proč na tom tak moc záleží? Protože nejde jenom o etiku, jde o evangelium. Všimli jste si, jak to dnešní podobenství souvisí s Kristovým životem? Ježíš je v příběhu tím, kdo rozsévá, on je Bůh sám, ale také je dokonalým člověkem. Protože jeho se snažil Satan zastrašit, když začal svoji službu. Celý Nazaret, jeho rodné město, ho chtělo schodit ze skály. A on prošel středem pryč. Když byl na poušti, tak se ho Satan pokusil koupit. Vzpomenete si, vzal ho na vysokou horu, ukázal mu všechna království světa a že mu to dá, když se mu bude Ježíš klanět. A co udělal Ježíš, zakořeněný v Božím slově, v Bohu? Řekl, jdi z cesty, Satane, nebo tě psáno, Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Satan se ho snažil vyděsit, koupit, a co udělal, když v tom Ježíš ve všem obstál? Co udělal? Zabil ho. Zabil ho. Když Ježíš v tom všem obstál, tak ho zabil. Ukřižoval Božího syna. A myslel si, že vyhrál. A co udělal Bůh? Skutky 3. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých a tím porazil Satana, hřích i smrt, což znamená, že vzkříšením Ježíš přinesl absolutní dobré věčné ovoce. Odpuštění hříchu a věčný život. Ani smrt nedokázala Krista zastavit vnesení ovoce. Tak mocný je náš Bůh. A tento Kristus je svým svatým duchem v každém z vás, kdo mu patříte. Tenhle Kristus. A proto máme šanci, já tady nekážu etiku, já tady nekážu víc služby. Tenhle Kristus, kterého nedokázala ani smrt zastavit, je ve vás. Jeho moc je ve vás. A proto se můžeme naštvat na jakékoliv trní v našem životě, skočit do Kristovy náruče, blízko ke kmeni a nést ovoce ve svobodě Božích dětí. Protože v sásce není nic menšího než Boží sláva a věčnost lidí. My už ji máme, nesme ji druhým. To ovoce je pro druhé a pro Boha. A já to zakončím citátem Johna Knoxe. Přijde mi, že to dobře shrnují. Pokud proti vám Satan zuří a řve, ať už proti vašemu tělu pronásledováním, nebo uvnitř vašeho svědomí duchovním bojem, nenechte se odradit, jako byste byli v Boží přítomnosti méně přijatelní, nebo jako by Satan mohl kdykoliv nad vámi zvítězit. Ne. Vaše pokušení a bouře, které se objevují tak náhle, argumentují a svědčí o tom, že zaseté semeno padlo na dobrou půdu. Začalo zapouštět kořeny a z Boží milosti přinese v pravý čas a v příhodnou dobu hojné ovoce. Toho se Satan obává a proto proti vám zuří a bude zuřit. V domnění, že když vás nyní na začátku může náhle odrazit, že pak budete po celou dobu snadnou kořistí, která nikdy nebude schopna odolat jeho útokům. Ale jako je má naděje dobrá, tak bude i má modlitba, abyste byli tak posíleni, aby i svět, i sám Satan pochopili a poznali, že Bůh bojuje váš boj. Bůh bojuje váš boj. Amen.